بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. يومك أيامك اللي نكبت إلي قام ودوي كان سام هاي وتبتام أكل شريعة كتا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذيك أخبره كذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. في الله النبي صلى الله عليه وسلم يولي ميلان يكرم تي الله سبحانه وتعالى لي من شاوي سنكاوي لسن تي من ترون كان خام แนวและกรอบชรีอะห์ที่อัลเลาะห์กําหนดไว้นั้นและถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์แต่ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติอหวาอัลลาซีนะก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ก็สั่งท่านนบีดาวูดوقل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داوديت أنت عليك خليفة أنت تتن بن 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 أنت تتبتام ستتام لا يتتبتام أرم سلام وتبسل بجيع فيما من شيء سسنا ขัดแย้งกับศาสนาตรงข้ามกับศาสนาแย้งกับศาสนามันคืออารมณ์หลักการแบบนี้ง่ายนะครับในการเข้าใจและปฏิบัติในชีวิตของเรามีอะไรมากมาย ที่ได้รับรู้แล้วว่านี่ศาสนามันเป็นอย่างนี้นะแต่พอจะมาปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติไม่ได้หรือไม่สามารถหรือขี้เกียจหรือไม่อยากปฏิบัติหรือไม่เห็นด้วยความรู้สึกหลายความรู้สึกของมนุษย์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็คืออารมณ์มันก็คือฮาวาก็สามารถจำแนกนะครับระหว่าง ระหว่างสิ่งที่เป็นศาสนาที่เราจะต้องปฏิบัติและสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่มันข้ามกับศาสนาบางทีเราเอาเหตุผลด้านอารมณ์ด้านนับสูของเราเนี่ยแต่เอาศาสนามาประดับประดาเอาเหตุผลด้านศาสนานี่มาประดับประดาให้ดูดีแล้วให้อารมณ์ของเราเนี่ยมีเหตุผลด้านศาสนาอันนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องระวังตัวเองต้องทบทวนสอบสวนตัวเองว่าที่เอาอารมณ์มาคัดค้านศาสนาหรือมาหลีกเลี่ยงหลบหนีหลบซ่อนไม่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาโดยเอาข้ออ้างด้านศาสนามาปิดบังมาปกปิดหรือมาประดับประดาเหตุผลของตัวเองนั้นอันนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถจัดการได้นอกจากว่าตัวเราเองจะต้องโปร่งใสหลักธรรมอภิบาล ที่สากลเขาใช้กันศาสนานี่ได้ลึกซึ้งกว่าเพราะหลักธรรมอภิบาลนี่อาศัยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกคนแต่ศาสนานี่จะให้ทุกคนมีความสำนึกมีความสดใสกับตัวเองมีอะไรที่เป็นเหตุผลที่ไม่เข้าท่าอะไรที่เป็น อะไรที่เป็นข้ออ้างที่ไม่เป็นจริงอะไรที่เป็นสิ่งปิดบังที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันนี้เราไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการ หลบซ่อนต่อหลักการศาสนาศาสนาของเรานี่มีแต่ความดีมีแต่ความเหมาะสมวะลียุลลอฮ์อัดดะฮ์ลาวีเป็นอุลามะที่ประเทศอินเดียได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือนี่อัลฮุจญะตุลบาลิฆะห์ข้ออ้างที่สมบูรณ์ที่ซับซึ้งพูดถึงหลักการศาสนาทุกประการมีความสวยงามมีความถูกต้องมีความเหมาะสมมีความดีงามสำหรับมนุษย์ไม่มีใครสามารถเอาอะไรที่สวยงามกว่าหลักการศาสนาที่อัลลอฮ์มาใช้ศาสนาสอนให้เราอาบน้ำละหมาดคือรักษาความสะอาดมีที่ไหนบ้างอ่ะศาสนาหรือคำสั่งสอนหรือแม้กระทั่งหลักรักษาความสะอาดที่จะบอกว่าต้องอาบน้ำละหมาด5เวลาอย่างน้อยอาบน้ำละหมาด5เวลาในอาบน้ำละหมาดที่มีล้างมือบ้วนปากล้างอวัยวะภายนอกที่มักจะถูกเปิดเผยแล้วก็ใช้โดนฝุ่นโดนความสกปรกโดนนู่นโดนนี่มีที่ไหนบ้างอ่ะวันนี้ที่เราหวังว่ามนุษย์ที่สะอาดมากที่หอมมากที่รักษาความสะอาดมากนี่ในโลกใบนี้นะจะมีใครแจ๋วกว่าพวกหมอพวกพยาบาลที่รักษาความสะอาดนะผมว่าเขาก็ไม่ได้รักษาความสะอาดมุสลิมเวลาเขามีจานาบ้าเขาอาบน้ำกันไหมดีมีจานาบ้านี่ไปทำงานเฉยไม่มีอะไรที่มันไม่มีหลักการภายในในการรักษาความสะอาดของเรานี่แม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาด อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดเนี่ยใครจะไปว่าไม่มีสารไม่มีอะไรจะมาเจาะแจ้มาตรวจสอบมาสอบสวนดำเนินคดีถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ครบแต่เราอ่านนมาดอยู่ไม่มีใครเห็นแต่บางทีมีอาจจะมีคนเห็นแต่ส่วนมากก็ไม่มีใครสนใจหรอกคนมาอาบน้ำใกล้อ่านนมาดใกล้เราเนี่ยเขาไม่มองเราว่าไอเราเนี่ยอ่านนมาดสอบถึงสอบเต็มปะแต่ไอเราเนี่ยพอมาละหมาดแล้วนี่ไอตรงนี้มันยังแห้งอยู่ยังแสดงว่ามันผ้าเนี่ยกลับไปอ่านนมาดอีกไม่มีกฎหมายไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎลงโทษไม่มีอะไรนี่คือหลักโปร่งใสในการรักษาความสะอาดที่ไม่มีคือไม่มีผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นนะในโลกนี้นะไม่ใช่ว่าจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ต้องล้างถ้าเราลืมแล้วก็ไปใส่ถุงมือไปผ่าตัดแล้วก็ไม่ได้ล้างเนี่ยบางทีเนี่ยดำเนินคดีได้นะเราก็รักษาเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มีกล้องจอนปิดมีอะไรตรวจสอบหมดแต่ของที่นี่ไม่มีถ้าอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไม่อาบน้ำละหมาดถึงสอบเนี่ยละหมาดก็ไม่ซ้ออาบน้ำละหมาดก็ไม่ซ้อแต่ไม่มีใครจะมาสอบสวนในโลกนี้นะไม่มีใครจะมาสอบสวนแต่การอาบน้ำละหมาดการละหมาดการรักษาหลักการศาสนาประการเนี่ยมันมีหลักคำประกันภายในจิตใจของผู้ศรัทธาทุกคนที่ตระหนักว่าชรีอะห์ที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยย่อมมีความสมบูรณ์มีความเหมาะสมมีความถูกต้องมีความรอบคอบพวกเราก็จะต้องมีความเรียกว่ามีความรำลึกเสมอนะครับว่าได้รู้รับรู้หลักการศาสนาเราบูรณาศาสนาบางประการมีเหตุผลที่พอที่จะนึกได้นี่ก็ดีไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องเอาแง่เอาอะไรมาขัดขวางหลักการศาสนาผมจำได้นะมีเหตุการณ์ผมก็เล่าบ่อยให้เห็นนะว่าเราบางทีเนี่ยขาดดุลพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการปฏิบัติตัว นะก็รู้นานแล้วนะก็กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเราเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ชนแล้วเดี๋ยวนี้แก่แล้วเยาวชนคนนี้เยาวชนคนนี้จะชอบผายลมคือชอบตดต่อหน้าผู้คนเสียงดังเขาก็จะหัวเราะแล้วก็เพื่อนฝูงก็เฮ่เฮ่ด้วยเขาบอกเออนะมาทำเรื่องนี้ต่อหน้าผมซึ่งเยาวชนรุ่นนี้เป็นเยาวชนที่เรียนศาสนาทั้งนั้นแต่ทำเรื่องนี้โดยไม่รู้ไงเรื่องนี้เลยหลักการผมก็บอกว่านบีห้ามหัวเราะถ้าคุณตกหนักนบีห้ามหัวเราะถ้าคุณตลึงก็ต้องยอมตอนนั้นนะเขาก็คือเหมือนกับช็อกมันไม่ควรจะมีฮาดีสมากำกับเรื่องนี้ด้วยใช่สิพี่น้องคิดสิถ้า คือไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะขาดมารยาทหรือศีลมารยาทชอบตดต่อหน้าคนนะคนส่วนมากนี่ก็จะอายไม่บางทีก็จะผายลมไม่กล้าผายลมพอได้ผายลมนี่มีคนจะหัวเราะแล้วก็ผลที่ตามมาจากคนที่ระงับการผายลมนะระงับการผายลมเนี่ยผลที่ตามมาเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ทวารหนักกับอื่นๆที่เป็นเรื่องสุขภาพสืบเนื่องจากว่ากลัวผายลมต่อหน้าคนและคนจะหัวเราะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรของนี่อะไรเนี่ยนะนี่ก็เลยรู้ว่าถ้าคนผายลมเนี่ยจะไปหัวเราะสิทำไมอ่ะธรรมชาติมีใครในโลกมีชี้หรือมีใครในโลกนี้เนี่ยไม่ตกฮะมีใครในโลกนี้เนี่ยมีผายลมแต่คนที่จะผายลมและเกรงใจคนอื่นเพราะสังคมไม่รู้มารยาทตรงนี้เราจะมีใครตดเสียงดังเนี่ยโดนมองหน้าทำเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติในเหตุผลที่เราจะต้องยอมรับในหลักการศาสนาชรีอะห์เนี่ยที่รอบข้อที่ ที่สอนให้เราได้มีความสุขุมได้มีความละเอียดที่นั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องน่าภูมิใจในชรีอะห์ในอิสลามของเราชรีอะห์ไม่ใช่เรื่องฮาลาลอะไรที่มันกินได้กินไม่ได้ไม่ใช่เรื่องยาล้างไม่ใช่เรื่องมรดกอย่างเดียวชรีอะห์เนี่ยมีครอบคลุมถึงเรื่องมารยาทมารยาทในการผายลมมารยาทในการทำความสะอาดมารยาทในการร่วมหลับนอนมารยาทสามีมารยาทแห่งความละอายมารยาทในการพูดจากับคนอื่นทั้งหมดเนี่ยคือชรีอะห์ที่อัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาปฏิบัติเราพูดถึงเรื่องนี้ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่พวกเราจะต้องทบทวนอัลกุรอานบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ไม่ลืมว่าเนี่ยกุรอานนี่ก็คือชะรีอะห์คือบทสำคัญของชะรีอะห์และพวกเราจะต้องซาบซึ้งแล้วก็มีความรอบรู้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งไว้กับพวกเราอุลามะได้บอกว่ากุรอานนี้ทั้งหมดเนี่ยทุกอายะเนี่ยมีแต่หลักชะรีอะห์ที่งดงามมีแต่หลักชะรีอะห์ที่งดเรื่องของท่านนบีมูซาหนีจากฟิรเอาเนี่ยหนีไปอยู่ทะเลทรายกับพวกชาวชนบทที่เอาแพะเลี้ยงแพะเนี่ยมาที่ตาน้ำเนี่ยมากินน้ำก็รู้ว่าคนที่เลี้ยงแพะเนี่ยมีอยู่ผู้หญิงสองคนเนี่ยเลี้ยงแพะเหมือนกันแต่ไม่สามารถเอาแพะเขาเนี่ยไปกินน้ำเพราะคนที่เลี้ยงแพะที่เป็นผู้ชายเนี่ยมารุมตาน้ำแล้วก็มีแต่ผู้ชายผู้หญิงก็สำรวมตัวสองคนสองคนไม่เข้าไปเบียดผู้ชายไปตักน้ำให้แพะอุลามะก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล่า เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับนบีในยุคก่อนแต่ในเรื่องเล่านั้นมีมารยาทที่งดงาม ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับรู้มารยาทของผู้หญิงความร้ายของผู้หญิงนะของผู้หญิงที่ไม่เข้าไปคุกคีไปเบียดผู้ชายไปยุ่งไปเจาะแจ๊กกับผู้ชายทั้งที่เป็นงานนะเป็นงานนะเป็นอาชีพเขาเลี้ยงแพะเขาบอกว่ายังเป็นหลักฐานว่านี่ไงเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่ผู้หญิงทำได้แสดงว่าผู้หญิงก็ทำงานได้ผู้หญิงออกนอกบ้านทำนี่ก็เป็นหลักฐานนั่นแหละออกนอกบ้านทำงานได้เลี้ยงแพะแต่พอออกนอกบ้านทำงานแล้วทำยังไงเขาอยากไปเบียดผู้ชายดิผู้ชายก็เหมือนกันนบีสั่งเยอะคุณหมดดูคู่นานนะซะนี่ทั้งหมดนี่คือหลักชริอะห์และคนที่เข้าใจว่าหลักชริอะห์เนี่ยที่จะใส่ใจเนี่ยเรื่องฮาลาลของอาหารโภชนาการเรื่องยาเรื่องนิกาห์เรื่องแบ่งมรดกเงินเดือนและเรื่องอื่นของศาสนาเนี่ยเราจะไม่ใส่ใจเลยหรือก็เป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งของคนที่ไม่ใช่ว่าคัดค้านศาสนานะแต่เฉยๆศาสนานี่มันมีมากกว่านี้แต่เฉยๆเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ศึกษาดูว่าศาสนาว่าอย่างไรช่างมันเฉยๆเฉยๆคือไม่รู้จะได้ไม่ปฏิบัติเพราะถ้าไม่รู้และไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครจะตำหนิเพราะใครจะมาตำหนิเอ๊ะว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ศาสนาเขามีด้วยเหรอพ้นละไม่ใช่คือพ้นบาปของการทำบาปที่ไม่รู้แต่ไม่พ้นบาปที่สามารถศึกษาและไม่ได้ศึกษาทำธุรกิจอย่างนี้ทำธุรกิจแล้วก็ทำบาปเช่นดอกเบี้ยไปกินดอกเบี้ยไปอะไรไม่รู้แล้วไม่รู้ก็พ้นบาปนี้นะแต่ไม่พ้นบาปที่ว่าไปทำธุรกิจและสามารถศึกษาและไม่ได้ศึกษาอันนี้ก็เป็นบาปอีกอย่างชริอะห์ที่อัลเลาะห์ฝากมาไม่ได้เป็นของวางบนหิ้งให้บูชาสักการะกุรอานนี่ไม่ของวางไว้บูชากุรอานนี่เป็นวิถีชีวิตสมัยนบีไม่มีกุรอานเยอะแยะแบบนี้กุรอานนี่อยู่ในใจอยู่ในชีวิตของผู้คนสังคมจึงสำเร็จนะประสบความสำเร็จสังคมเจริญكم فاتين يعني نكتب صلى الله عليه وسلم